Wahyu pasal hiji.
Ieu Wahyu Isa Almasih. Wahyu ti Allah ka anjeunna sangka dipintonkeun ka sakabeh abdina. Ieu wahyu teh ngeunaan perkara-perkara anu meh kajadian. Almasih ngutus malaikatna mintonkeun ieu wahyu ka Yahya abdina. Yahya nyarioskeun sakabeh titingalianana. Nya ieu pertelaanana anu diandikakeun ku Allah jeung anu dipintonkeun ka anjeunna ku Isa Almasih. Bagja anu maraca katut ngadarenge kana ieu pangandika tur ngimbankeun sugri anu kauni di dinya. Sabab tereh dijadieunana. Surat tisim kuring Yahya kahatur jamaah anu tujuh di wilayah Asia. Rahmat rahayu ti mantena anu kiwari jumeneng, bihari jumeneng, sarta anu bari sarawuh deui kitu deui ti tujuh roh anu lumungguh di payuneun singgasanana nyarengan aranjeun. Sarta ti Isa Almasih saksi anu saestu, anu fang fayuna gugah ti antara nu parae. Kapalaning raja-raja di bumi. Demi welas asihna ka urang, anjeuna pupus pikeun ngalepaskeun urang dina dosa. Urang ge geus dijadikeun hiji karajaan, dijadikeun imam-imam anu kumurep ka Allah, rama anjeuna. Kamuliaan, kakawasaan, kagungan Almasih salalanggengna. Amin. Ieu nu katingali ku simkuring teh, Almasih rawuh dina mega, tembong kasaban jelema, kaasup jelema anu nuwak kasalirana. Jelema satonggong bumi, narenyo ka anjeuna, jeung bari aluk-alukan. Saestuna pisan. Amin.
Kami teh Alif jeung Ya, timbalan pangeran numur bawi sesa, anu kiwari jumeneng, bihari jumeneng, sarta anu baris rawuh deui.
Simkuring Yahya, dulur aranjeun, batur di jero ka susah, batur di jero kerajaan Allah. Batur mantep dina kapanunggalan jeung Isa keur mencil di Pulau Patmos. Marga ku pagawean anu tumali jeung pangandika Allah jeung ngamasurkeun panyaksena Isa. Dina hiji poe anu disebut poean pangeran, simkuring aya dina pangaruh roh. Geus kitu ngadenge anu ngagentra ditukangeun. Tarikna tanding sangkakala. Unggalna.
Tuliskeun sakur anu katenjo. Tuluy kirimkeun ka jamaah anu tujuh. Nyaeta anu di Efesus, Smirna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, jeung Laodikia.
Simkuring Malik, hayang ningal kanu ngadawuhna. Tuluy simkuring ningal aya tujuh ajug emas. Di satengahna aya nu ngaraga wujudna siga manusa nganggo jubah landung jeung sabuk emas. Rambutna ngeplak lir kafas. Socana moncorong lir seuneurung. Sampeanana gila herang. Lir suasa keur dibesot. Ari gentrana lir gumuruhna curug gede, panangan tengena nyepeng tujuh bentang. Tina bahamna bijil pedang anu dua pangadekna. Ari pamunteuna gumebyar lir serangengge keur manceran. Bruk simkuring ngalumpuruk lebah sampeanana kapupul bayu. Gap pananganana nyaba ka simkuring sarta ngadawuh.
Ulah sieun. Ia kami nu awal jeung nu akhir. Ia kami nu jumeneng. kami geus nemahan ajal pati. Tapi Tenjo, ieu kami hirup salalanggengna, nya kami anu ngereh ajal pati katut kerajaanana. Tuliskeun sakur anu ka Tenjo kumaneh. Boh nu ayeuna, boh anu bakal datang. Ieu tujuh bentang dina leungeun katuhu kami teh, nya eta perlambang tujuh malaikat jamaah. Ari tujuh ajuk emas, nya eta perlambang jamaah nu tujuh.
Wahyu pasal 2.
Tulis pikeun malaikat jamaah di Efesus. Ieu pangandika anu nyepeng tujuh bentang dina panangan tengen, anu angkatna digondeng ku tujuh ajug emas.
Kami nyaho pagawean-pagawean maneh. Kami ge nyaho kasuhudan jeung kamentepan maneh. Kami nyaho maneh jengkel ku jelema-jelema anu garoreng tekad, nyaeta anu ngaku-ngaku nabi padahal lain. Da kumaneh geus dijajal tea sarta kanyahoan. Yen maranehna teh titiron, maneh tagen sabar nandangan sangsara ku karana kami. Tapi aya cawadeunana, maneh geus kurang nyaah ka kami, teu kawas keur mimiti. Maneh geus pohara ti beubeutna, gera tobat sarta lampahkeun deui kahadean saperti anu geus-geus. Lamun teu, kami tangtu datang nyokot ajuk maneh tina tempatna. Ngan papadaning kitu, aya keneh nu matak suka ka kami. Dumeh maneh cua ku tingkah lakuna murid-murid Nikolaus anu dipake kacua ku kami.
Mun rumasa boga celi, denge sakur anu diandikakeun kuruh ka jamaah-jamaah.
Sing saha anu unggul baris wenang ngadahar buah tangkal kihirup di taman pangeran.
Tulis pikeun malaikat jamaah di Smirna. Ieu pangandika tinuju meneng, nu awal jeung nu akhir, nu geus nyorang ajal pati, nu hirup deui.
Kami nyaho kalaraan maneh. Kami nyaho maneh miskin, tapi saenyana maneh teh beunghar. Kami nyaho maneh digogoreng ku jelema-jelema anu ngaku-ngaku urang Yahudi padahal lain. Sabab maranehna kabeh umat setan. Ulah rentag ngayonan kasangsaraan nu kudu kasorang. Maneh baris ditempuh ku kasukeran 10 poe lilana, nandangan panggoda iblis. Sawatara jalma di maraneh baris dijebloskeun ka jero panjara. Maraneh sing pengkuh ka kami, tumeka ing pati. Tangtu maraneh ku kami diganjaran makutaning hirup.
Mun rumasa boga celi, denge sakur anu diandikakeun kuruh ka jamaah-jamaah.
Sing saha nu unggul, hamo kasiksa ku maot anu kadua.
Tulis pikeun malaikat jamaah di Pergamus. Ieu pangandika tinu nyepeng pedang anu dua pangadekna.
Kami nyaho di mana maneh nya ngancik, di enggon iblis, parandene maneh tetep kumurep ka kami. Kitu deui basa Antipas saksi kami nu satuhu tea dipaehan di enggon iblis. Maneh tetep satuhu ka kami. Tapi aya sababaraha hal di maneh anu kami teu sapu. Nyaeta aya nu nyarekel paham Balhum anu baheula ngajar ka Balak ditah nyasapkeun urang Israel sinarucah jeung ngadahar sasajen pikeun brahala. Jeung aya anu marilu kana ajaran kaum Nikolaus. Gera tobat. Lamun teu, kami tangtu gancang-gancang datang pikeun numpes anu kalaritu ku pedang tibaham kami.
Mun rumasa boga celi, denge sakur anu diandikakeun kuruh ka jamaah.
Sing saha anu unggul, baris benang sabangsa kadaharan anu disebut. Mana gaib jeung diganjar hiji batu putih, anu diukiran hiji ngaran anyar, anu hamo ayanu nyaho, iwal ti anu narimana.
Tulis pikeun malaikat jamaah di Tiatira. Ieu pangandika tinu jadi putra Allah anu socana moncorong, lir sene hurung, sampeanana gilap herang, lir suasa.
Kami nyaho lampah maneh, maneh gede kanya ah, kandel iman, daek tutulung, tur sabar. Kami nyaho, eta kabehku maneh, dilakodan leuwih tinu enges-enges. Tapi kami aya cawaden ka maneh. Awewe anu ngaran Isabel, anu ngaku-ngaku jadi Nabi Allah, kumaneh diantep bae. Eta teh mamatahan teu bageur, ngagoda ka abdi-abdi kami. Ngajak karanyed, jeung ngajak ka dahar sasajen pikeun brahala. Eta awewe ku kami, geus dibere tempo, sangkan babalik pikir. Tapi manehna eueuh euih-euihna, tetep bae ucah cina. Ku kami baris dibebetkeun kana pangheesanana, diterapan ka sakit. Sakur anu geus jinah jeung manehna ge, baris diterapan lara anu parna. Saupama henteu tobat dina rucahna jeung eta awewe. Anak-anak eta awewe baris disina parae. Sangkan jamaah nyaho, yen kami teh estu awas kana saeusining hate jeung angen-angen manusa. Masing-masing ku kami baris dibales satimpal jeung kalakuanana. Anu lian-liana nyamaraneh anu ditiatira, anu henteu ancrub kana eta kalakuan aib, jeung teu milu nyukcruk elmu anu disebut seluk-beluk rahasia setan. Ku kami moal dimomotan kabeberat nanaon deui. Tapi anu geus kapimilik ku maneh kudu dicekel sing pageu tepi ka kami datang. Sing saha anu unggul jeung tigin nohonan parentah kami nepi ka jucungna, ku kami baris dikawasakeun murba ka bangsa-bangsa anu teu baroga Allah. Manehna rek sina nyangking iteuk beusi, pikeun ngancurkeun nu teu baroga Allah tepi ka bubuk lir pariuk remuk. Manehna baris dibere kawasa, cara kawasa anu ku kami katarimat Kangjeng Rama jeung diganjar bentang timur.
Mun rumasa boga ceuli, denge sakur anu diandikakeun ku ruh ka jamaah-jamaah.
Wahyu pasal 3.
Tulis pikeun malaikat jamaah di Sardis. Ieu pangandikana anu kagungan 7 ruh Allah jeung 7 bentang.
Kami nyaho kaayaan maneh. Maneh kasebutna bae hirup padahal pae. Nyaring omean anu bisa keneh di omean. Memeh sagalana mudedes sama sakali. Sabab ku kami kanyahoan. Pagawean maneh teh dina pamendak Allah nu disembah ku kami teu matak sugema. Ingat-ingat deui amanat naon anu bareto ku maneh kungsi ka denge jeung katarima. Turutkeun eta amanat sarta maneh kudu tobat. Upama maneh embung nyaring pamohalan, maneh nyaho kana pidatangeun kami. Nyaeta saperti moal nyahona maneh kana pidatangeun bangsat. Syukur ti maneh anu di Sardis. Aya keneh anu pamakena henteu kaceretan kureureugeut. Eta layak leumpang ngarendeng jeung kami, make papakean bodas bersih. Sing saha anu unggul, baris dibere papakean anu bodasna ngeplak kitu. Tur ngaranna moal dicoret tina kitab kahirupan. Ngaran-ngaranna ku kami baris diaku dipayuneun ama kami jeung malaikat-malaikatna.
Mun rumasa boga ceuli, denge sakur anu diandikakeun ku ruh ka jamaah-jamaah.
Tulis pikeun malaikat jamaah di Philadelphia. Ieu pangandika tinu suci tur sayakti, anu nyepeng sosi Daud, anu upama mukakeun hamo aya anu bisa mendetkeun. Upama mendetkeun hamo aya anu bisa muka.
Kami nyaho lampah maneh. Kami nyaho tanaga maneh teu sabaraha. Kami nyaho maneh nuturkeun piuruk kami kalawan tigin. Manehku kami geus dipangmukakeun lawang. Hamo aya nu bisa meundeutkeun. Dengekeun, aya sababaraha urang jelema di maneh anu biluk ka setan. Ngaku-ngaku urang Yahudi, padahal lain. Ku kami baris diserenkeun sina sembah kuriling ka maneh. Sina waleh ngaku, yen maneh kanyaah kami. Maneh kuat ngalakonan perintah kami, yen kudu tagen jeung tigin. Ku sabab eta, tangtu ku kami diluputkeun tina kasangsaraan anu baris nyangkrem ka saalam dunia pikeun nguji sakabeh manusia. Kami teh geus tereh datang pageuhan sing sakur anu geus kacekel. Kahade makuta maneh beunang karebut. Saha anu unggul ku kami baris dijadikeun lir hiji tihang di karaton Allah. Nu disembah ku kami tur moal incah balilahan deui tidinya. Dirina ku kami rek diukir ku jenengan Allah. Nu disembah ku kami jengkungaran kota panglinggihan nana. Yerusalem anyar anu baris turun ti sawarga ti Allah. Nu disembah ku kami. Kitu deui ngaran kami anu anyar sejadi ukir dina dirina.
Mun rumasa boga ceuli, denge sakur anu diandikakeun kuruh ka jamaah-jamaah.
Tulis, pikeun malaikat jamaah di Laodikia. Ieu pangandika sang Amin, saksi nu estu beunang dipercaya. Cikalna ciciptan Allah.
Kami nyaho kayaan maneh. Maneh teu panas teu tiis. Leuwih hade mun tiis atawa panas. Ku sabab teu tiis teu panas tea, maneh ku kami rek diburakeun. Ceuk maneh, aing beunghar bukti eueuh kakurang. Teu nyaho yen keur masyarakat pikawatireun nyamuluntu nyalolong. Nasehat kami, beli emas ti kami, emas tulen supaya jadi beunghar. Beli ti kami papakean bodas ngeplak pikeun bungkus eta awak nu bulucun matak aib. Jeung beli peureuh ti kami, peureuhan eta mata malar awas. Maneh ku kami diseksekan, diwarah bawaning kami nyaah. Kudu wayahna gera tobat. Ieu kami ngetrokan ka anu ngadenge tur daek mukakeun panto. Kami seja asup baris dahar bareng didinya. Sing saha anu unggul baris dibawa diuk satahta jeung kami. Sakumaha kami sanggeus unggul diuk satata satahta jeung ama kami.
Mun rumasa boga ceuli, denge sakur anu diandikakeun kuruh ka jamaah.
Wahyu pasal 4.
Tutas titinggalan anu eta, breh aya titinggalan sejen. Aya panto di sawarga anu muka. Tuluy aya nu ngagentra, lir sada sangkakala anu kadenge ti heula tea. Unggalna.
Kadieu unggah. Kami rek nembongkeun kajadian-kajadian saterusna.
Harita keneh, simkuring kapurwa kuroh. Geus kitu di sawarga, simkuring ningal anu keur linggi dina hiji singgasana. Pamunteuna mancur, lir permata yaspis jeung yakut. Singgasanana dikuweng ku katumbiri nu sumirat warna jamrut. Diputer ku 24 tahta anu dicaralikan ku 24 sesepuh anu ngaranggo angguan bodas ngeflak jeung makuta emas. Tina singgasana tea bijil kilap tinggurilap sada gugur tinggulugur. Di hareupeunana aya 7 obor anu hurung anu tinggal lebur. Eta teh 7 roh Allah. Jeung aya nu siga laut kaca ngagenclang. Jeuk kristal anu ngagenclang lumenggang. Sakuriling singgasana, unggal sisi, tukang, hareup, kenca, katuhu, dikawal ku opat makhluk anu finuh ku mata saluluarna. Makhluk nuka hiji, banguna siga singa. Nuka dua, siga anak sapi. Nuka tilu, beungeutna siga beungeut jelema. Nuka opat, siga galudra eukeur ngalayang. Opat-opatna baroga genep jangjang, tur luar jerona pinuh kumata. Opat-opatna berang voting, teureun-eureun pupujian. Pokna
suci, suci, suci Pangeran Allah Mumba Wisesa, nuju menang tinggi hari tuka kibari, jumenang salalanggengna.
Saban-saban eta makhluk nu opat maruji, ngahormat sarta muji syukur ka anu linggih dina singgasana, nuju meneng salalanggengna. Sesepuh anu 20 opat tea sembah sujud ka anu linggih dina singgasana, nuju meneng salalanggengna. Bari maru ka makuta makutana sarta arunjukan kieu.
Nun jungjunan Allah Pangeran, estu layak Gusti ngasta kagungan, kahormatan sareng kakawasaan, rehnya Gusti menyiptakeun sanestara. Nyakukarana pangresa Gusti, pangna eta sadaya ayeuna aya.
Wahyu pasal 5.
Di tengeneun anu linggih dina singgasana aya gulungan kitab. Dua belahanana pinuh ku aksara, tur disegel ku 7 segel. Hiji malaikat anu gagah cumeluk sorana handaruan.
Saha anu layak mucat segel eta gulungan kitab?
Boh di sawarga, boh di bumi, kitu deui di handapeun bumi, horeng san aya sama sekali anu bisa muka segelna jeung ngilik eusina eta gulungan kitab. Kulantaran taya pisan anu layak muka jeung ngilik eusina, segruk simpuring ceurik bawaning kuna langsa. Tapi dicombo ku sesepuh anu saurang, saurna,
ulah nalangsa aya nu pibiasaeun muka 7 segelna jeung muka gulunganana. Nya eta singa ti kaum Yuda anu pinunjul seuwe Daud.
Breh bae di tengah-tengah hareupeun singgasana anu dikawal ku opat makhluk jeung sesepuh teh, aya anak domba anu jiga urut tapak di peuncit. Tandukna eta anak domba teh aya 7. Panonna ge kitu aya 7. Tah eta teh rohna Allah anu 7 tea anu diutus ka sakuliah dunya. Tuluy eta anak domba teh maju nampanan gulungan tea tina panangan anu linggih dina singgasana. Geus kitu opat makhluk jeung 20 opat sesepuh teh sujud ka eta anak domba. Ari sesepuh anu 20 opat tea nyarekel kat sapi jeung pinggan emas anu dieusi ku barang sengit. Nyaeta panedah-panedah jalma-jalma saruci. Aranjeuna ngawihkeun hiji pupujian anyar.
Nya salira anu layak nampina sareng muka segel-segelna, rehing salira parantos ditandasa, geti salira dianggo nebus manusia ti saban kaum, saban basa, saban bangsa, atut seler-seler bangsa, pikeun diwangsulkeun ka pangeranna. Sadayana dijadikeun hiji karajaan, dijadikeun imam-imam anu kumurep ka Allah, nu disembah urang, anu baris nyakrawati di tonggong bumi.
Tidinya, breh ayam malaikat mang rebu-rebu jeung mang juta-juta. Eta malaikat-malaikat teh narangtung ngabudeur singgasana makhluk nu opat jeung para sesepuh. Breng pupujian, sorana ngageder.
Anak domba nugas ditelasan, layak nampi kekawasaan. Kamuktian, paruhungan, dan kapedasan. Nya eta anak domba teh, layak nampi puji, kahormatan, sareng kamuliaan.
Kitu deui, makhluk-makhluk nu di sawarga, nu di bumi, nu di handapan bumi, jeung nu di laut, cindekna sakabeh pangeusi jagat raya, kabeh parupujian, pokna.
Sanggakeun pamantena, anu lingkih dina singgasana, jeung ka anak domba, puji jeung bakti, kamulyaan jeung kakawasaan, salalanggeunna.
Di tema ku makhluk anu opat.
Amin.
Brek para sesepuh dareku.
Wahyu pasal genep.
Tidinya segel anu kahiji ku anak domba dibuka. Makhluk nu kahiji tinu opatea ngucap tarik lir sada gelap.
Kadio.
Torojol hiji kuda bodas, nutumpakna nyikep gondewa, tului di bere makota. Geus kitu, bral manena iang, tandang tanggoh, layak pikeun unggul pupuh. Anak domba buka segel nu kadua. Makhluk nu kadua ngucap,
kadieu.
Torojol hiji kuda beureum nu tumpakna dibere pedang gede jeung dibere kawasa pikeun nyabut karuntutan ti bumi supaya manusia silih paehan. Anak domba muka segel nu katilu, makhluk anu katilu ngucap
kadieu.
Torojol hiji kuda hideung nutumpakna nyekel timbangan. Di tengah makhluk no opat bijil ucapan, ungelna,
tarigu sataker seharga buruh sapoe, gandum tilu taker seharga buruh sapoe, tapi anggur jeng minyak ulah diruksak.
Anak domba muka segel nuka opat, makhluk no opat teh bareng cumeluk. Torojol hiji kuda hawuk nutumpakna ngarana ajal sarta diiring ku hades alam maut. Heut manehna dibere kawasa kana saparapat dunya, sinangundeur nyawa ku perang, paceklik, pagebug jeung ku sato-sato galak. Anak domba muka segal nu kalima breh ti kolong mesbah, bara rijil nyawa-nyawa para sahid anu diparaihan tina sabab nyangking jeung ngawawarkeun pangandika Allah. Tuluy nyawa para sahid desa sambat, sorana meninga geder.
Nun sajatining Gusti nu suci, sakumaha deui lamina Gusti ngantep tengah bales naor getih abdi-abdi ka anu ngarancik di bumi.
Maranehna dileler jubah bodas ngeplak, jeung ditimbalan sabar heula ngadago bari ngareureuh sakedeung deui, nepi ka jangkepna katambahan ku dulur-dulurna sasama ngabdi anu oge baris diparaehan cara maranehna. Anak domba muka segel nu kagenep, der aya lini gede kabina-bina sarta panon poe jadi hideung ngebelebeg, bulan jadi beureum lieur getih, bentang-bentang murubut teragragan ka bumi, lieur pepentilan anu digedag ku angin ribut, langit jinglit ciga nu digulungkeun, gunung-gunung jeung nusa-nusa ngaleleser tina tempatna, bangsa manusia di bumi, raja-raja
gegeden-gegeden, jenderal-jenderal, nu balunghar, nu garaga, jeung nu lian-liana, nu bubujang, nu merdika, masing-masing muara rubus kaguha-guha, jeung sela-sela cadas di gunung-gunung. Maranehna sasambat ka gunung-gunung jeung cadas-cadas.
Kuring urugan, bunian ti soca anu linggih dina singgasana, jeung ti anak domba anu keur benduk. Nya ayeuna waktuna aranjeuna nyieun wawales, saha anu bisa tagen yang hareupanana?
Wahyu pasal 7.
Geus kitu, aya opat malaikat narangtung di opat jihad bumi. Eta malaikat-malaikat nyerek angin bumi anu opat. Teu meunang nebak ka daratan, lautan, atawa kana tatangkalan. Breh deui hiji malaikat, unggah tina pangbijilan panon poe, nyekel capna Allah anu jumeneng. Eta malaikat cumeluk ka opat malaikat anu dibere kawasa, pikeun ngaruksak daratan jeung lautan tea. Kieu cumelukna.
Daratan, lautan, tatangkalan, ulah waka digempur. Urang cap heula, tarang abdi-abdi Allah nu disembah ku urang.
Kusimkuring kadenge, jumlah anu geus dicap teh aya 144.000 urang ti sakabeh kaum Israel.
Anu dicap ti kaum Yuda 12.000 urang. Ti kaum Rubin 12.000 urang. Ti kaum Gad 12.000 urang. Ti kaum Aser 12.000 urang. Ti kaum Naftali 12.000 urang. Ti kaum Manase 12.000 urang. Ti kaum Simon 12.000 urang. Ti kaum Lewi 12.000 urang. Ti kaum Isaskar 12.000 urang. Ti kaum Sebulun 12.000 urang. Ti kaum Yusuf 12.000 urang. Ti kaum Binyamin 12.000 urang.
Tidinya simkuring ningal jelema mang pirang-pirang reana tanpa wilangan. Ti sagala bangsa, seler-seler bangsa, kaum-kaum, jeung basa-basa, narangtung payuneun singgasana jeung payuneun anak domba, marake jubah bodas ngeplak, jeung nyarekel daun palem, breng bareng ngararucap. Sorana ngageder.
Kasalangetan urang, asal ti pangersa Allah, anu linggih dina singgasana, jeung ti anak domba.
Malaikat-malaikat anu rajeg sabudeureun singgasana, kitu oge para sesepuh jeung makhluk nu opat tea, payuneun singgasana, bruk sarujud ka Allah, breng kabeh ngarucap.
Puji syukur, kahormatan, kakawasaan, kawisesaan, salamina kagungan Allah, nuni sembah kurang, salamangkemna, amin.
Hiji sesepuh, mariksa kasim kuring. Saurna,
anu dijarubah bodas tesaha, jeung ti mana?
Walon sim kuring.
Sumuhun teterang, juragan anu langkung uninga. Saurna deui, eta teh jelema-jelema anu tos dikaniaya kacida hebatna. Jubahna jadi barodas ngeplak, sabab geus diseuseuh dina getih itu anak domba. Kitu lantaranana, pangna ayeuna araya di dieu, dipayuneun singgasana Allah. berang peti ngabdi kamantena di baitna anu suci. Maranehna ditang tayungan kumantena anu linggih dina singgasana tea. Maranehna moal kasorang deui ku lapar, moal ngarasa halap-hap deui, moal kaerap deui ku panasna panon poe atawa ku panas naon bae. Sabab baris diaping ku anak domba anu aya di tengah-tengah singgasana, dituyun kacinyu suka hirupan sarta cipanon maraneh nage ku Allah baris dipupus.
Wahyu pasal 8.
Barang segel anu katujuh dibuka, jep sawarga jempling kira-kira setengah jam lilana. Geus kitu, tujuh malaikat anu narangtung payeuneun Allah tea dibagi tujuh sangkakala. Datang deui hiji malaikat nu mawa parukuyan emas. Tuluy eta malaikat nangtung deukeut hiji mesbah. Ka eta malaikat dibere dupa loba pisan anu kudu dikukuskeun dina mesbah emas payuneun singgasana tea bareng jeung paneda jelema-jelema anu ari badah. Haseup tina parukuyan ngelun nyambuang bareng jeung paneda jelema-jelema anu ari badah kahaturkeun kalenggah Allah. Ari parukuyan tea ku eta malaikat dieusian ruhak tina mesbah terus diawurkeun ka bumi. Tuluy bae disusul ku gelap ting beledag ting gulugur jeung dibarengan ku kilat. Jabat ti eta bumi ge inggeung kulini. Tujuh malaikat nu nyarkal sangkakala geus sadia-sadia. Malaikat nu kahiji niup sangkakala. Brek aya hujan es campur seuneu jeung getih ditamplokkeun kana beungeut bumi. Saperti lu taneuh, saperti lu tatangkalan, jeung saperti lu jujukutan nu keur harejo kahuru. Malaikat nu kadua niup sangkakalana. Breh aya nu jika gunung ngajungkiring, hurung ku seuneu dikunculungkeun ka laut. Saperti lu laut ngajadi lautan getih. Saperti lu makhluk nu hirup di laut, kitu deui saperti lu kapal-kapal beak musna. Malaikat nu katilu niup sangkakalana. Hiji bentang anu kabina-bina gedena nyuruwuk ti langit bari hurung ngagugudag. Breg eta bentang ninggang kana sapertilu walungan-walungan jeung sumber-sumber cai liana. Ieu bentang ngaranna absintos anu hartina pait. Cai anu katinggang ku eta bentang jadi pait teu bisa diinum. Akibatna loba manusa nu paeh. Malaikat nu kaopat niup sangkakalana. Eta sora sangkakalana ngahantem sapertilu panon poe, sapertilu bulan, sapertilu bentang-bentang nepi ka sapertilu cahayana leungit. Jabati eta sapertiluna beurang ge henteu kacaangan. Kitu deui sapertiluna peuting. Ari di langit aya hiji galudra anu keur ngalayang kacida luhurna bari disada sorana gede jeung aya unina.
Balai, balai, balai pangesi bumi upama tilu sangkakala malaikat sejena deui ngeles ditiup.
Wahyu pasal 8.
Geus kitu malaikat anu kalima niup sangkakalana. Tuluy aya hiji bentang anu ragrag ti langit ninggang ka bumi. Eta bentang diserenan sosi hiji guha anu jero pangancikan roh-roh jahat. Barang lawang eta guha dibuka, peledug wijil haseup pohara kandelna kawas haseup tina pameuleuman gede anu moekan panon poe. Ti jero eta haseup merul simeut matih lir kalajengking ambreg ka bumi. Eta simeut-simeut teh geus dibere parentah teu meunang ngaruksak bangsa jujukutan, tatangkalan, atawa tutubuhan liana. Tapi ngan pikeun nagalaksa ka manusa wungkul anu dina tarangna henteu marakecap Allah. Sanajan kitu, eta jelema-jelema teh henteu meunang nepi ka dipaehan. Cukup ku disiksa, diberekan nyeri, kawas diseureun ku kalajengking. Lilana 5 bulan. Di sajero 5 bulan teh jelema-jelema teh nareangan jalan pikeun paeh, tapi teu nimu. Paeh diteangan, tapi paehna nyingkir. Simut-simut teh banguna siga kuda beunang ngararahaban kudang danan perang. Huluna siga make makuta emas. Beungeutna siga beungeut jelema jeung baru ukan siga buuk awewe. Huntuna siga huntu singa. Dadana siga nu make baju besi. Sora jangjangna ngaguruh lir sada kareta perang anu ditarik ku kuda loba. Buntutna siga buntut kalajengking jeung beurahan deui. Nya pikeun nyiksa jelema-jelema tea. Lilana 5 bulan. Jeung aya rajana anu ngatur, nyaeta malaikat guha tea. Ngarana dina basa Ibrani Abaddon, ari dina basa Yunani Apollyon. Artina tukang ngamusnakeun.
Liwat balai nu ieu, aya 2 rupa keneh balai.
Malaikat nu kagenep niup sangka kalana. Ti opat juru mesbah emas dipainan Allah tea. Bijil parentah ka malaikat anu bieu niup sakakala.
Bebaskeun 4 malaikat anu ditahan di sisi walungan Ci Efrat.
Tuluy malaikat nu 4 teh dilepaskeun. Eta 4 malaikat ditahan di dinya teh diancokeun kana hiji wanci anu geus dipasti jamna, poena, bulana jeung tauna pikeun maehan saperti lu umat manusia. Tidinya simkuring ningal aya wadia balad gede kacida. Bilanganana kadenge aya 20 juta urang. Kabeh tarumpa kuda. Dibaraju kere, warnana beureum eceuy, biru langit, jeung koneng walirang. Ari kudana huluna siga hulu singa. Dina bangusna, bijilan seuneu, haseup jeung walirang. Ieu tilu rupa balai anu kaluar tina bangus-bangus kuda teh. Nyaeta seune, haseup jeung walirang. Ngabalaikeun ka manusa, nepi ka saperti umat manusa paraeh. Kasaktian eta kuda memang dina bangusna jeung dina buntut-buntutna anu banguna jiga orai haruluan sarua ngaruksakna. Manusa anu sakarina anu teu paraeh ku eta bahla tetep henteu eih-eih tina kalakuan maksiatna. Angger wae nyararembah ka berhala anu dijieuna tina emas, tina perak, tina parunggu, tina batu jeung tina kai, nya jijieunan maranehna keneh. Arca anu teu nenjol teu ngadenge jeung teu leumpang.
Angger bae maranehna resep maehan, resep sihir, resep rucah, sarta resep pulang paling.
Wahyu pasal 10.
Tidinya simkuring ningal deui hiji malaikat anu gagah turun ti sawarga. Eta malaikat teh diharudung ku mega. Mastakana dikukudung kuwung-kuwung, raraina gumebyar lir panon poe. Sampeanana jeg pilar seune. Pananganana nyepang gulungan kitab leutik beunang muka. Sampeanana nu katuhu napak ka laut, nu kenca napak ka darat. Eta malaikat ngagero handaruan lir sada singa ngagaur ditembalan ku 7 guluduk anu ngagulugur. Sanggeus jempe kusim kuring rek dituliskeun. Tapi kaburu aya anu ngagentraan di sawarga. Unggalna,
eta picatur 7 guluduk ulah dituliskeun. kudu dirahasiakeun.
Geus kitu, malaikat anu nafaka laut sarta nafaka darat tea ngacungkeun panangan anu katuhu ka langit. Tuluy ngucapkeun sumpah demi Allah anu jumeneng, anu ngandamel langit sapuratina, bumi sapuratina, jeung laut sapuratina. Geus cunduk waktuna. Engke samangsa geus kadenge sangkakala anu baris ditiup ku malaikat nu katujuh. Nyaharita Allah sejang ngabudalkeun rahasia putusan-putusanana. Sakumaha anu geus diwartakeun ka para nabi. Nya eta abdi-abdi mantena tea. Gentra nu kadenge tadi kadenge ti sawarga tea ngagentraan deui ka simkuring.
Cokot kumaneh kaditu gulungan kitab anu muka ti malaikat anu napak ka laut jeung ka darat.
Tuluy simkuring indit nyuhunkeun eta gulungan kitab ka eta malaikat. Ari saurna,
tampanan tuluy hakan. Eta gulungan kitab teh di jero beuteung mah rasana pahit, tapi dina sungut amis asa madu.
Eta gulungan kitab kusim kuring di tampanan terus didahar. Nya dina sungut mah amisna asa madu, tapi barang geus di jero beuteung pohara pahitna. Geus kitu sim kuring di piwarang kieu.
Sakali deui maneh kudu ngembarkeun pangandika Allah ka bangsa-bangsa nu loba, ka seler-seler bangsa anu basana rupa-rupa jeung ka raja-raja.
Wahyu pasal 11.
Tidinya simkuring dibere hiji tumbakan jiga iteuk. Tuluy simkuring dipiwarang kieu.
Gerak ukur bait suci katut mesbahna. Terus itung jelema anu keur ngajalankeun ibadah didinya. Buruan luarna kudu diiwalkeun. Ulah diukur. Sabab geus diserenkeun ka anu teu nyarembah ka Allah. Anu bakal nyidek-nyidek kota suci 42 bulan lilana. Kami baris mutus dua saksi kami, sina ngembarkeun pangandika bari marake karung 1260 poe lilana.
Eta dua saksi teh nyaeta dua tangkal jetun jeung dua obor anu pernahna dipainan Gusti ning sabumi alam teh, sungutna bisa ngambijilkeun seuneu pikeun ngahuru ka anu niat jail ka dirina. Kusawab eta sing saha bae anu jahat ka eta dua saksi geus tangtu paeh ka duruk. Maranehna barisaeun meundeutan langit supaya salila maranehna ngajalankeun kewajiban ulah turun hujan. Maranehna oge barisaeun narobah cai jadi getih atawa ngagebeg bumi ku rupa-rupa musibat iraha bae niatna. Sanggeus kawajibanana rengse, maranehna baris tarung jeung sato anu bijil tina gorobong bumi sarta baris kasoran nepi ka tiwas duanana. Mayitna baris ngajalofrak di jalan raya di hiji negara gede, nyaeta negara anu geus nyalipkeun Gusti jungjunan maranehna. Ngaran samaran eta negara Sadumu atawa Mesir. Mayit dua saksi teh didaregdeug ku jalma-jalma ti saban negara, saban bangsa nu basana rupa-rupa, seler-seler bangsa, lilana 3,5 poe. Eta mayitna teh ku eta jelema-jelema henteu meunang dimakamkeun. Ku sabab duanana geus parae, jalma sadunya aratoh, para resta bari silih kiriman ka gegelan. Sabab eta dua nabi teh pikeun maranehna mah ngajadi hiji siksaan. Sanggeus meunang 3.5, ku kersaning Allah, napasna eta dua saksi teh aresuh deui kana kurungan, terus sararudang deui. Nu narenjo eta kajadian teh nepi sarieuneun. Geus kitu aya nu ngagentraan ti sawarga.
Hiap unggah.
Tuluy duanana arunggah ka sawarga dina hiji mega di palencrong ku musuh-musuhna. Der harita keneh aya lini gede teu kira-kira. Nepi ka sapersepuluh eta nagara ancur. Sarta anu parae nepi ka 7.000 urang. Anu hariruf keneh pada katara jang baluas ka bina-bina. Seuk masing-masing ngaku kana kaagungan Allah nu di sawarga.
Balai anu kadua geus liwat, balai anu katilu tereh nyusul.
Tidinya malaikat anu katujuh niup sangkakalana. Harita keneh di sawarga aya sorang ngageder nyarebut.
Alam dunya ayeuna jadi purbaan Allah nu disembah ku urang katut anjeuna anu geus diistrenan ku mantena. Nya eta anu baris ngarajaan salalanggeungna.
20 opat sesepu anu caralik dina tata payuneun Allah bruk sarujud. Tuluy bareng mari unjuk.
Nun Pangeran Allah nu murba wisesa anu jumeneng kiwari anu jumeneng bihari. Sembah sewu-sewu syukur Gusti ngasta kawasa rohaka kiwari Gusti nu nyakrawati. Bangsa-bangsa anu henteu daraek sumembah pada narembongkeun amarah. Nanging wawales ti Gusti parantos nitih kawanci. Ngaragragkeun hukum kanu paraeh, maganjar ka para abdi, nabi-nabi sareng jalmi nu saruci. Anu ngaraos gimir ku Gusti, boh nu aya harkat, boh nu tuna harkat. Ayeuna ninggang mangsana, ngabasmi maranehna, anu ngaruksak jagat buana.
Sanggeus kitu, brai bait suci di sawarga muka, peti perjanjian Allah anu simpen didinya ka tembok. Kilat-kilat ting karelep, guluduga guruh pating gulugur. Di warung kulini jeung hujan es anu pohara hebatna.
Wahyu pasal 12.
Geus kitu di langit aya hiji totonde anu kacida ahengna. Aya hiji awewe anu papakeanana panon poe. Sukuna ngadampal bulan, sirahna make bakuta 12 bentang. Eta awewe teh rek ngajuru sagebroleun, mani ngoceak, awahing ku nyeri ngahaeutkeun kana gebrol. Aya deui kaahengan sejen di langit, aya naga anu kacida gedena. Beureum burahai, huluna 7, tandukna 10, jeung unggal huluna make bakuta. Buntutna dipake ngaranggeum saperti luna bentang-bentang di langit. Tuluy diwabetkeun ka bumi. Geus kitu eta naga ngadangong hareupeun nu rek ngajuru. Karepna rek nyaplok orok upama geus kaluar. Brol awewe teh ngajuru orokna lalaki. Ieu orok teh bakal murba ku iteuk besi ka sakabeh bangsa. Harita dumadakan orokna teh aya anu ngejatkeun ka Allah. Pikeun dibawa ka singgasanana. Ari indungna mah ngejat ka alas kikisik. Satuluyna eta awewe teh matuh di hiji tempat. Kenging Allah nyayagikeun sarta bakal dibayuan di dinya. Pilih laeunana 1200 poe. Geus kitu di sawarga aya perang. Mikael jeung malaikat-malaikatna tarung ngayonan naga sawadya baladna. Naga kasoran, teu bisa deui ngancik di sawarga. Naga si orai kahot, anu ngaranna iblis atau setan anu nyasapkeun salam dunya, ditotongkeun ka bumi katut sawadya waladna. Geus kitu di sawarga aya sora anu ngaguru, anu ngarucap,
kasalametan kagungan Allah, ayeuna geus gumelar. Allah geus mintonkeun kawasana nawiskeun mantena raja. Itu oge anjeuna anu diistrenan ku mantena geus mintonkeun yen nyangking pamarentahan. Tukang istori anu berang peting gawena ngelak-ngelakkeun dulur-dulur urang ka Allah geus dipiceun ti sawarga. Dulur-dulur urang geus unggul bisa ngelehkeun manehna berkah getihna anak domba jeung ku kayaktian anu diwawarkeunana tur tarungna tohpati jiwa raga. Kusabab eta sing gerah sawarga kitu deui aranjeun anu ngarancik didinya. Balai maneh bumi jeung laut, iblis geus turun ka tempat maneh. Ambekna kaliwat saking, dumeh ngarasa geus meh kasedek ku waktu.
Barang naga teh eling yen geus ditetokkeun ka bumi, sebrut eta naga ngudag ka awewe anu ngajurkeun budak lalaki tea. Tapi eta awewe teh ku Allah diwaparin jangjang ngaludra. Tuluy eta awewe disina hiber ka alas kikisik urutna bareto. Meunang 3 tahun setengah didinya dibayuan jeung dijaga tina ancaman naga. Tidinya naga teh nyebrekeun cai tina semutna anu ngajadi walungan banjir. Maksudna mah sina ngaleg-leg ka awewe tea. Tapi bumi nulungan ka eta awewe wag calangap. Walungan buatan naga teh dicapluk bawa ningku gemes ka eta awewe leos naga teh ini. Arek nempuh kana sesa turunan eta awewe nyaeta jelma-jelma anu iman kana dawuhan Allah jeung nyarekel kana pertelaan Isa. Tuluy nama deg naga teh nangtung di sisi basisir.
Wahyu pasal 13.
Geus kitu jebul ti laut hiji sato hanjat ka darat. Uluna 7, tandukna 10. Dina unggal-unggal tanduk aya makuta. Ari huluna masing-masing ditulisan hiji ngaran anu ngahina. Awakna siga maung tutul, sukuna siga suku biruang, bangusna siga bangus singa, sekunaga diserenan pangawasana, kapakatanana, jeung kagagahanana. Huluna salah sahijina aya raheutna bangun matak paeh, tapi bet bisa cager deui saeusi dunya manihookeun seug sato teh ditaluturkeun. Jelema-jelema kabeh muji ka naga anu geus mere ka kawasaan ka eta sato. Tuluy eta sato teh disembah-sembah ceuk maranehna.
Saha nu bisa nandingan tur kuat ngelawan eta sato?
Eta sato dibere kabisa kana susumbar ngaburulakeun ucap-ucap jahat 42 bulan lilana. Seug mimiti nangtang ka Allah nya campah jenenganana ngahina kana kasucian panglinggihanana jeung kasakur anu ngarancik di sawarga. Jeung deui eta sato teh dibere idin merangan jeung ngelehkeun umat Allah. Tur dibere kawasa oge pikeun ngajajah ka kaum-kaum, seler-seler bangsa, bangsa-bangsa jeung basa-basa. Jelema salam dunya barisnya rembah kadinya. Anu karitu teh ngan ukur jelema-jelema anu ngaranna ti barang dunya dijadikeun geus teu katuliskeun dina kitab hayat cangkingan anak domba anu dipuncitea.
Ku sabab eta nu rumasa boga ceuli kudu ngadenge.
Anu pastina kudu kaboyong tangtu kaboyong. Anu pastina dipaehan ku pedang tangtu paeh ku pedang. Lebah dieu pentingna. Jelema anu aribadah teh kudu tambah nyekel imana.
Breh deui aya sato nu kadua. Bijilna ti jero bumi, ieu sato boga dua tanduk anu banguna siga tanduk anak domba jeung bisa ngomong kaos nagatea. Seug eta sato ngajalankeun sagala pangawasa sato anu kahiji di hareupeunana. Ieu sato teh ngalantarankeun bumi sakuliahna katut jelema-jelema anu ngesianana nyarembah ka sato anu kahiji anu rahutna sabeur deui tea. Ieu sato anu kadua teh nembongkeun kaahengan-kaahengan anu hebat ka manusa, malah bisa nyieun hujan seuneu ti langit. Ku jalan nembongkeun kaahengan-kaahengan anu wenang dijalankeun di hareupeun sato anu kahiji, ieu sato teh bisa nyesapkeun manusa-manusa anu ngarancik di bumi sarta marentah arca pikeun ngahormat sato anu huluna raheut sageur deui tea. Tur eta sato teh boga pangawasa ngahirupkeun eta arca nepi ka arcana bisa ngomong ngaragerakeun hukum pati ka anu embung nyembah, malah nyieun aturan anu keras pisan yen sakabeh jelema gede leutik anu weunghar anu miskin anu merdika anu kumawula kudu marake tanda dina leungeun katuhu jeung dina tarang. Jelema anu teu boga eta tanda nya ngaran eta sato atawa angka perlawangaranna henteu meunang barang beli atawa barang jual. Ieu teh siloka, jadi urang kudu lantip jeung surti. Anu surti mah bisa nyaho kana angka bilanganana, sabab bilanganana teh nuduhkeun ngaran hiji manusa.
Angkana teh 666.
Wahyu pasal 14.
Geus kitu, breh anak domba teh ngadeg di Gunung Sion. Eta anak domba teh disarengan ku 144.000 jelema anu tarangna masing-masing ditulisan jenengan Anjeuna jeung jenengan Ramana. Di sawarga kadenge aya anu ngaburu lir sada curug gede jeung sada gulugurna guluduk ari sotana tinanding kacapi loba anu keur ditabeur. Jelema anu 144.000 tea nyang hareup ka singgasana ka makhluk nopat jeung ka 24 sesepuh. Bereng ngawihkeun hiji pupujian anyar anu bisa ngawihkeun eta pupujian teh ngan maranehna wungkul nya eta anu geus ditebus ti dunya. Da maranehna mah hirupna teh henteu ngotoran dirina ku awewe-awewe suci kawas parawan. Maranehna ngingiring bae ka anak domba tea ka mana bae. Kawehna benang nebus ti antara manusa dijadikeun cikal-cikal anu pangheulana disanggakeun ka Allah jeung ka anak domba. Maranehna mah tara pisan ngucapkeun bohong, bersih taya kuciwana. Breh deui aya hiji malaikat keur ngalayang di angkasa mawa Injil abadi embarkeuneun ka pangeusih bumi, ka sakabeh bangsa, seler-seler bangsa, kaum-kaum jeung ka rupa-rupa basa. Seug eta malaikat cumeluk,
masingna gimir ku Allah, agungkeun mantena sabab ayeuna geus mangsana mantena nerapkeun hukum adilna. Geura sumembah ka mantena anu ngajadikeun langit, bumi, laut jeung sakabeh sumber cai.
Breh aya deui hiji malaikat nu kadua nyusul bari cumeluk.
Geus tumpur babul nagara gede, duka ngaloloh bangsa-bangsa kulampah ka masiatanana.
Breh aya hiji deui malaikat nu katilu nyusul anu kadua bari cumeluk.
anu nyarembah ka sato jeung ka arcana anu marake tandana dina tarang jeung leungeun bakal dicekok ku anggur bebendu Allah. Keras teu dicampur ku nanaon. Anggur bebendu Allah geus dicicikeun kana lumur bebenduna. Maranehna baris disiksa ku seuneu walirang. Disaksian ku malaikat-malaikat saruci jeung ku anak domba. Haseup seuneu panyiksana meledug salalanggengna. Nu nyarembah ka sato katut arcana jeung anu marake tanda ngaranna baris disiksa berang peting teu eureun-eureun.
Ieu ngingetan ka anu aribadah, anu nurut kana timbalan Allah jeung setia ka Isa supaya tigin dina imana.
Geus kitu, sim kuring digenteraan ti sawarga, saurna.
Tuliskeun ti samet ayeuna estu bagja anu paehna dina kamanunggalan jeung Gustina.
Diwaler kuruh.
Saestuna, maraneh baris seureuh tina kacape, ganjaran tina buah-buah pagaweanana anu hade. Tangtu baris katarima.
Breh aya mega bodas. Dina eta mega aya nu calik mangrupi manusa. Mastakana nanggo makuta emas. Pananganana nyepang arit ceukeut. Breh deui aya hiji malaikat kaluar ti bait suci. Tuluy eta malaikat sumeluk kanu calik dina mega bodas.
Sumanggapi buatan gerak kawitan babad ku arit. Bumi paratos asak, paratos waktosna dibibuatan.
Anu salik dina mega ngababadkeun aritna, bumi mimiti di pibuatan. Breh aya hiji deui malaikat anu kaluar ti bait suci di sawarga. Ieu oge mawa arit. Aya keneh hiji deui malaikat anu pura ngajaga seuneu. Eta malaikat teh kaluar ti jero mesbah cumeluk ka malaikat nu nyekel arit.
Arit andika geura gunakeun. Pake mupu buah anggur, keretan ranggeyanana, sabab geus arasak.
Tuluy malaikat teh ngulanggeun aritna ka bumi, ngeretan ranggeyan anggur. Buah anggurna dialung-alungkeun kana bak pamersan anu gede pisan, anu jadi perlambang bebendon Allah. Anggur teh diperes di luar kota, tapi barang diperes anu keluar tina pamersan teh getih. Anu nepi ka jadi walungan getih. Panjangna 300 km, jerona 1,5 meter.
Wahyu pasal 15.
Geus kitu aya deui hiji totonde anu aheng di langit. Agung sarta matak helok kabina-bina. Aya 7 malaikat. Mawa 7 rupa balai anu panganggesan, nyaeta kanyataan anu panutup tina bebenduning Allah. Breh aya anu jiga laut kaca, pagalo jeung seuneu. Jelema-jelema anu geus ngelehkeun sato, arcana, katut nu make cap angka-angka lambang tina ngaranna tea, narangtung di sisi eta laut kaca, nyarekel kaca piti Allah. Bereng ngawihkeun pupujian Musa abdi Allah tea jeung pupujianana anak domba.
Nun Pangeran Allah numur bawi sesa, padamelan Gusti Agung ahe teu aya bandingna. Nun rajaning sadaya bangsa, jalan Gusti estu adil tur sayaktosna. Saha nu teu gimir ku Gusti? Saha nu moal ngaku kaagungan Gusti?
Angin Gusti anu suci, bangsa-bangsa sadayana baris darongkap sumembah. Wireh padamelan Gusti anu adil, nyata kasaksi kusadayana.
Tidinya, katingal bait suci anu disawarga muka, breh anu aya di jerona katembong. 7 malaikat anu mawa 7 rupa balai, kalaluar ti bait suci. Papakeanana ngeplak bodas jeung harerang. Dadana marake belitan emas. Salah saji makhluk nu opat tea ngabagikeun 7 pinggan emas anu deusi ku bebenduning Allah anu jumeneng salalanggengna. Ka malaikat anu 7 tea. Geus kitu bait suci teh pinuh ku haseup ku karana keagungan jeung kakawasaan Allah. Teu aya saurang-urang acan anu bisa asup ka dinya. Samemeh balai anu tujuh rupa anu dicekel ku tujuh malaikat tea dilaksanakeun kabeh.
Wahyu pasal 16.
Ti jero bae suci aya nu ngagentra handuruan nimbalan ka malaikat anu tujuh tea.
Gerabral, eusi tujuh pinggan bebendu Allah teh tamplokeun ka bumi.
Bral nu kahiji indit, eusi pingganna ditamplokeun ka bumi. Seuk jelema-jelema anu make cap sato jeung nyerembah ka arsana tea, awakna pinuh ku bisul, nya jahat, nya nyeri ka bina-bina. Malaikat nu kadua eusi pingganna ditamplokeun ka laut. Seuk cai laut robah, badis keutih jelema nu geus paeh. Tuluy makhluk-makhluk nu hirup di laut kabeh parae. Malaikat nu katilu eusi pinggana ditamplokeun ka walungan-walungan jeung sumber-sumber cai. Bruy cai na ngajadi getih. Malaikat nu nyangking cai nyoara,
nun anu kalangkungnya suci, gustining kiwari, gustining bihari. Hukum Gusti estu adil, parantos sawajarna. Tukang-tukang mocorkeun getih umat Allah sareng nabi-nabi teh ku Gusti diinuman deui getih.
Tina mesbah oge bijil suara,
saestuna nun Allah numur bawi sesa, hukum Gusti adil tur sayakti.
Malaikat nu kaopat eusi pinggana ditamplokeun kana panon poe. Sebret panon poe ngaluarkeun panas luar biasa pikeun ngagarang manusa. Seuk jelema-jelema kagarang ku panon poe. Tuluy maranehna nyarumpahan ka Allah anu kagungan kawasa ngaragragkeun eta balai. Tapi manusa teh teu aya eueuh-eueuhna. Ulah bon muji kana kaagungan Allah. Malaikat anu kalima eusi pinggana ditamplokeun kana tahta satotea. Reuf wilayah kakawasaanana ngajadi poek sarta jelema-jelema katarajang ku nyeri anu kamina-bina nepi ka pating perket ngegelan leta sorangan. Seuk nyarumpahan ka Allah anu di sawarga lantaran aral ku kanyeri sarta awakna pinuh ku bisul tea. Tobat mah henteu. Malaikat anu kagenep eusi pinggana ditamplokeun ka hiji walungan gede, nyaeta Ci Efrat. Set, eta Ci Efrat saat ngoletrak sarta jadi pijalaneun raja-raja ti Tatar Wetan. Seuk tina sungut naga, tina sungut sato, jeung tina sungut nabi palsuna, aya tilu roh najis kaluar. Banguna jiga bangkong, eta teh roh-roh setan anu nyarion kaahengan-kaahengan. Terus ngulayab ka sakuliah dunya, ngadatangan raja-raja arek dibawa sakait kana hiji perang dina poe anu agung, poe ning pangeran nu murba wisesa.
Mangka waspada, kami datang mau kasangka-sangka, liru waktu datang bangsat. Untung sing saha nu nyaring terus, turge saget lengkep dangdanan, mual kaberedek, kudu indit di tataranjang, jadi tongkonan batu.
Roh-roh najis tea ngerid raja-raja kahiji tempat anu ngarana dina basa Ibrani Armagedon. Malaikat anu katujuh eusi pinggana ditamplokeun ka awang-awang. Dina singgasana nu aya di bait suci aya nu ngagentra handaruan.
Geus laksana.
Der kilat pating burinyai, guludug pating gulubur, jeung aya lini anu teu kira-kira gedena. Di sabrang manusa dijadikeun can aya lini anu sakitu gedena. Pang hebat-hebatna lini. Nagara gede tea nepi ka beulah tilu. Kabeh kota-kota anu teu baroga Allah ancur lebur. Nagara Babul Raya teh geus leungit tina emutan Allah. Nyaharita kumantena digelegdeg ku anggur babenduna anu dibahekeun tina lumur wawalesna. Pulo-pulo leungit musna, gunung-gunung kabeh sirna. Breg hujan es anu beratna tiap-tiap pecelak 40 kiloan. Ngaburubut di langit ninggangan ka manusa. Hujan es anu pohara ngabalaikeunana. Nepi ka jelema-jelema teh nyarumpahan ka Allah.
Wahyu pasal 17.
Hiji ti antara 7 malaikat anu nyarangking pinggan balai tea nyampeurkeun ka Sim Kuring bari saurna,
kadieu urang nenjo hukuman anu baris dikeunakeun ka awewe Ratu Ning Palacuran, nyaeta nagara gede anu di sisi walungan gede tea. Raja-raja sakuliah jagat kabeh geus lalacur jeung manehna. Jelema saalam dunya ge geus marabok ku anggur palacuranana.
Geus kitu lelembutan Sim Kuring dibawa ku malaikat ka alas kikisik. Didinya aya hiji awewe keur diuk numpakan hiji sato anu beureum eceuy, anu pinuh ku tulisan ngaran-ngaran anu sifatna ngahina. Satona huluna 7, tandukna 10. Warna papakean eta awewe wungu jeung beureum eceuy, pinuh ku perhiasan emas, permata jeung mutiara. Leungeuna nyekel mangkok emas, pinuh ku rereget kamasiatanana. Dina tarangna aya tulisan rahasia anu pihartieunana,
Babul Raya, Indung Ungkluk, sarta bibit rurujiting bumi.
Manehna keur mabok ku getih umat Allah jeung ku getih jelema-jelema anu sumpah satia ka Almasih. Sim Kuring ngarasa heran ka bina-bina. Saur malaikat ka Sim Kuring,
naha Andika heran? Ku kaula rek dibejakeun rahasiahna eta awewe. Kitu deui sato tutumpakanana anu huluna 7, tandukna 10. Eta sato anu katenjo bareto teh hirup tapi ayeuna mah geus ngiles. Tapi engke eta sato baris muncul deui ti jero guha tea sarta baris binasa ku polahna. Jalma-jalma pangeusi bumi anu ti barang dunya mimiti dijadikeun ngaranna teu dicatet dina kitab kahirupan. Bakal hareraneun nenjo eta sato. Sabab eta sato anu geus ngiles teh bet muncul deui. Hal eta teh bisa nakaharti ngan kunu lantip jeung surti. Huluna anu 7 teh hartina 7 gunung pangancikan eta awewe jeung nuduhkeun 7 raja. Nu 5 di antarana geus ti jungkel, nu kagenep jeneng keneh. Ari nu ka7 acan aya, tapi mun geus aya jenengna mualila. Ari eta sato anu asal aya tapi tuluy ngiles teh, nyaeta perlambang raja nu ka8 anu milu ka golongan anu 7 hantea sarta eta oge baris binasa. Ari hartina 10 tanduk nuduhkeun 10 raja nu acan jeneng. Engkena baris bareng jeung sato tea jaradi raja, tapi lilana ngan sajam. Tujuan ieu 10 raja ngan sarupa, nyaeta rek nyerenkeun kakawasaan jeung wewenangna ka sato tea. Maranehna bakal merangan anak domba, tapi nu unggul mah anak domba tea katut para panganutna nu satia. Sabab anjeuna teh Gustining sagala gusti, Rajaning sagala raja.
Saurna deui ka Sim Kuring,
walungan-walungan anu ayeuna katenjo anu jadi tempat awewe para curantea nuduhkeun bangsa-bangsa. Rakyat murba, kaum-kaum katut basana masing-masing. Eta awewe baris dipika ijid ku tanduk anu 10 jeung ku satona. Sagala kakayaanana dijabel, awakna ditaranjangan, dagingna diharakan, terus diduru ku seuneu tepi kabea. Sabab hate maranehna ku Allah dikersakeun boga maksud anu sarua pikeun ngalaksanakeun tujuan mantenna. Nyaeta disina nyerenkeun karajaan eta awewe ka satotea, nepi ka pangandika Allah bukti laksana. Ari eta awewe hartina nuduhkeun nagara gede tea anu marentah raja-raja saalam buana.
Wahyu pasal 18.
Sanggeus eta breh aya malaikat sejen turun ti sawarga. Ieu malaikat teh gagah perkosa. Cahaya kamulyaanana sumirat ka sajagat buana. Tuluy eta malaikat cumeluk handaruan.
Geus rugrug, babul nu sohor teh geus rugrug. Geus jadi panonoban setan-setan, tempat nyilip roh-roh najis, tempat kumbuh manuk-manuk nu gareuleuh piijideun. Sabab geus nyekok bangsa-bangsa ku anggur kamasiatanana anu pohara ngaruksakna. Raja-raja di saalam dunya geus marilu lacur kadinya. Napsuna nu taya kasebeuhanana geus ngabeungharkeun ka para sudagar.
Geus kitu aya deui sora sejen nu datangna ti sawarga.
Hei umat kami, geura kaluar ti dinya. Ulah kabaut kana dosana, bisi kabawa cilaka. Sabab dosana geus sundul ka sawarga. Kajahatanana hamu diantep ku Allah. Geura balas sakumaha kalakuanana kamaraneh, balas dua kalieun. Eusian lumurna ku anggur anu kerasna dua kalieun, ti anggur anu ku eta arek dicekokeun kamaraneh. Siksa sarta nalangsakeun satimpa jeung kamulyaan kasenanganana tadina. Sabab ceuk pangrasana,
tenjo ieu aing ratu, aing lain randa, aing moal pernah nyaho di susah.
Kusabab eta, balayna geus nuturkeun, wawales narek disapoekeun, diragragan panyakit, kalaraan jeung kalaparan, dirina ge bakal dijuruk, dihakan seuneu, nandakeun yen pangeran Allah anu mutus perkarana maha perkosa.
Raja-raja sabuana anu geus kapincut kudayaning nafsuna eta awewe nepi ka lacur jeung manehna. Baris midangdam aluk-alukan nyeung cerikan kota anu eukeur ngabulak-bulak ku seuneu. Haseupna pating peledug maranehna narenjokeun ti kaanggangan sabab gimir ku eta balai aromongna.
Nyapuhara babul nu sohor nu tohaga ngan ukur sajam andika tumpes sapisan.
Para sudagar sadunya kabeh mari lungahruk lantaran moal bisa dagang deui jeung manehna.
Barang-barang dagangan nu aya di dinya geus hamo aya nu meuli deui. Emas, perak, inten, mutiara, lawon lenen, lawon wungu, sutra, saklat, barang-barang tina kai, tina gading, tina kayu kelas satu, tina parunggu, tina besi, tina marmer, kayu manis, bumbu-bumbu, sesengitan, menyan, emur, anggur, minyak, tepung, gandum, sapi, domba, kuda, kareta, budak-budak belian, malah nyawa manusia pisan.
Cek eta para sudagar,
barang-barang kehasilan anu dipicang-cang ku anjeun ayeuna kabeh geus musna. Nu aralus, nu arenda, sarta sakitu lobana, ayeuna kabeh geus sirna hamo ka pemilik deui.
Ari sudagar-sudagar anu geus baleunghar
bubati dagang jeung eta kota. Ukur nareuteup ti kajauhan lantaran gimir ku balai anu nyorang ka eta kota. Aromongna deui.
Nyapohara, cilaka kabina-bina eta kota anu sakitu gedena. Urut midang saban poe ku pakean nu harade. Tina lenen, lawon wungur jeung saklat, jeung receum ku perhiasan emas, inten jeung mutiara. Kakayaan sakitu lobana, ayeuna di jero sajam, leudis bersih pisan.
Nakoda, nakoda, pagawe-pagawe kapal, kalasi-kalasi, kitu deui anu pakasabanana di laut. Tingkot ceak ti kajauhan, barang narenjo eta kota keur ngagegedur kahuruan. Haseupna mulek ka awang-awang, aromongna.
Eta kota eueuh nu mapakan.
Jeuk maranehna ngawurkeun lebu kana sirah bari micangcam.
Lembar temen ku eta kota, nasibna matak ginggiapeun. Urut sakitu ngabengharkeunana ka para juragan kapal, ku barang-barangna anu aralus ayeuna geus tumpes di jero sajam.
Hei sawarga, kitu deui umat Allah, rasul-rasul jeung para nabi, masing barumah, tukang nyiksa aranjeun ayeuna ku Allah geus dihukum.
Tidinya hiji malaikat ngangkat batu gede naker, sagede batu panggilingan, tuluy eta batu, ku malaikat teh dibalangkeun ka laut bari cumeluk.
Kieu petana maneh, Babul Raya, baris dibalangkeun, moal katenjo-tenjo deui ku manusa. Sora kacapi, sora kawi, sora suling jeung tarompet, dimaneh geus hamo kadenge deui. Geus moal aya deui pagawe, moal aya deui sora panggilingan. Moal nenjo-nenjo deui sinar lampu, moal kadenge deui gerendengna panganten anyar, sudagar-sudagar maneh anu pangjegut-jegutna di sakuliah bumi, kitu deui rakyat maneh sagemblengna, ku maneh geus disihir nepi ka salasar. Eta kota teh geus ngajagal nabi-nabi, para umat Allah jeung para sahid liana.
Wahyu pasal 18.
Geus kitu di sawarga aya sora maninga geder, sora pujian jalma loba pokna.
Puji syukur ka Allah, haturkeun kamantenna, kawilujengan, kamulyaan, jeung kakawasaan.
Putusan mantenna adil saestu. Indung palacuran anu jahat ngaruksak buana, tur geus maehan abdi-abdi mantenna ayeuna geus dihukum.
Puji syukur ka Allah. Puji syukur ka Allah. Puji syukur ka Allah. Nagarana geus dihukum, asapna meledung salawasna.
20 opat sesepuh jeung makhluk nu opat tea nyarembah ka Allah anu linggih dina siga sana bari nyarebut.
Amin. Muji syukur ka Allah.
Dina siga sana bijil suara.
Sanggakeun puji ka Allah anu disembah ku urang. Hei sadaya abdina anu gimir ka mantenna gede leutik.
Der soranga geder deui, lir sada gumuruhna banjir, sarta sadana gugur ngagulugur unikna.
Muji syukur ka Allah, Pangeran Allah nu disembah ku urang, nu murba wisesa, jumenang raja.
Hayu urang suka bunga sarta muji ka mantenna, sabab ayeuna poe rendenganana anu ngagem gelar anak domba. Panganten istri geus didangdosan sarta geus dipaparin sangkan nganggo lenan bodas lemas cahayaan.
Lawan lenan bodas, lambang keibadahan umat Allah.
Malaikat tea sesauran kasim kuring.
Tulis, estu bagja anu diondang karena ieu pesta rendengan anu ngagem gelar anak domba.
Saurna deui.
Ieu teh saestuna dawuhan Allah.
Brek sim kuring deku sejak nyembah ka anjeuna. Tapi saurna
ulah kitu, kaula ge sarua ngabdi keneh. Sasama Andika sarta sasama dulur-dulur Andika. Nyaeta sakur anu nyarekel pertelaan Isa ngan Allah nu wajib disembah. Sabab pertelaan Isa teh jadi sumber ilhamna nabi-nabi.
Geus kitu, sim kuring ningal sawarga muka torojol hiji kuda wadas ditunggangan ku nu jenengan satuhu saestu anu adil dina tarung tur adil dina ngahukum. Socana moncorong lir seneurung mastakana nganggo makuta rea pisan dina mastakana aya tulisan hiji jenengan taya nu wawu lianti anjeuna panganggona benang nyelep ku getih gelaranana pangandika Allah anjeuna diiringku sawadya balad sawarga tararumpa kuda bodas papakeanana lenen bodas ngeplak tina bahamna bijil pedang seukeut kabina-bina pikeun nyebetan sakabeh jelema anu teu dipiboga ku Allah jelema-jelema anu karitu ku anjeuna baris dikeprik ku itu besi digiring jeung digebruskeun kana pamersan bak bebenduning Allah nu murba wisesa dina jubah jeung pingpingna aya gelaran anu unina
rajaning sagala raja gustining sakabeh gusti
breh deui sim kuring ningal hiji malaikat nangtung dina panon poe. Tuluy eta malaikat cemeluk ka manuk-manuk anu keur halaliber di langit. Sorana handaruan.
Kadarieu, kumpul kana pesta Allah. Loba hakaneun. Daging raja-raja, daging jenderal-jenderal, daging prajurit-prajurit, daging kuda jeung nu tarumpakna, daging sakabeh jelma. Daging jelma merdika, daging jelma nuku maula, nu gede, nu leutik.
Geus kitu katembong sato tea. Eta sato bareng jeung raja-raja saalam dunya katut sawadya baladna. Geus ngahiji arek perang ngayunan anu tunggang kuda bodas sawadya balad. Tapi sato teh kacerek, kitu deui nabina anu palsu. Anu geus ngalantarankeun jelema salasar daraek dicap ku eta sato jeung nyembah kana arcana. Duanana digebruskeun hirup-hirup kana lautan seuneu walirang anu hurung ngagedur. Ari nu lian-liana paraeh disabetan ku pedang anu bijil tina baham nu tunggang kuda bodas tea. Manuk-manuk sarareubeuh ku bangke-bangke.
Wahyu pasal 20.
Breh deui aya hiji malaikat kaluar ti sawarga mawa konci hiji guha anu jero kabina-bina jeung ngajingjing rante gede. Geus kitu eta malaikat newak naga tea si Oray Kahot anu saenyana mah iblis atawa tukang merdaya terus dirante pikeun 1000 tauneun. Naga digebruskeun kana jero guha sarta lawang guhana dikonci terus disegel sangkan eta naga teu bisa nyesapkeun ka manusa sajero jaman 1000 taun. Mun geus tutup jaman eta naga dikencarkeun deui sakedeung. Breh deui sim kuring ningal tahta-tahta katut anu nyaralikanana. Aranjeuna dipaparin hak ngaragerakeun hukum. Lian ti eta simkuring ningal nyawa jelma-jelma anu diteuk-teuk beuheungna dumeh tigin kana pertelaan Almasih jeung kana amanat Pangandika Allah. Arembung nyembah kasato jeung arcana. Arembung narima caf dina tarang jeung leungeuna. Maranehna hareureuf deui pada jadi raja bareng jeung Almasih dina jaman 1000 taun.
Salian ti maranehna mah harudangna teh engke nya eta sabada beak jaman anu 1000 taun tea. Ieu hudang ti nu maraot nu kahiji nya bagja nya suci sakur anu hudang dina mangsa hudang kahiji sabab geus pasti moal ngarasa paeh kadua. Kabeh baris jaradi imam-imam Allah jeung imam-imam Almasih tur bareng jeung anjeuna ngarajaan dina jaman nu 1000 taun. Sanggeus liwat jaman nu 1000 taun tea, iblis baris dikencarkeun tina tempat tahanan. Tuluy ngagoda bangsa-bangsa sakuliah dunya anu disebut Gog jeung Magog dikeprik kana perang. Lobana tanding keusik di basisir. Mani naklek saja jagat, ningker pakemahan para perjurit Allah. Ngepung eta kota anuku Allah di dama-dama. Tapi sabot kitu, kaburu ger hujan sene di langit. Maranehna beak ditumpes. Ari iblis anu ngagodana digebruskeun kana lautan sene walirang. Didinya geus nyampak satotea katut nabi palsuna anu geus digebruskeun ti heula. Bareng disiksa berang peting sa lalanggengna.
Didinya simkuring ningal hiji singgasana gede, warnana bodas sarta aya nu nyalikan. Bumi jeung langit ngejat kabur didinya. Leungit musna gesirna ti tempatna. Breh deui simkuring ningal jelma-jelma anu geus paraeh gede leutik keur narangtung di payuneun singgasana. Didinya loba pisan kitab meunang mukaan jeung aya deui hiji kitab anu harita dibuka nya eta kitab kahirupan. Nu geus paraeh teh diragragan hukuman anu satimpal jeung lampahna masing-masing. Sakumaha anu geus dicatet dina kitab-kitab tea. Nu paraeh di laut kitu deui anu di tempat liana hararudang tina paehna. Terus diragragan hukuman anu satimpal. Geus kitu paeh katut karajaanna digebruskeun ka lautan seuneu. Ieu lautan seuneu ngaranna paeh kadua. Nya kitu deui sakur anu ngaranna henteu dicatet dina kitab kahirupan. Kabeh digebruskeun ka eta lautan seuneu.
Wahyu pasal 21.
Geus kitu simkuring ningal aya langit anyar jeung bumi anyar. Ari langit jeung bumi nu heubeul mah geus musna. Breh deui aya kota suci nyaeta Yerusalem anyar keur diturunkeun ti sawarga ku Allah. Geus saged sapuratina dir panganten awewe nu ngidang keur panganten lalaki. Ti loba singgasana aya nu sasauran.
Kiwari bait Allah geus ngadeg di tempat manusia. Didinya Allah baris ringgih salawasna nyarengan manusia. Anu geus diangkat jadi umatna. Si panona dipupus kumantena. Pae, kasedi, kaperi, kanyeri, geus hamu aya deui. Sagala nu heubeul geus liwat.
Nulingih dina singgasana ngadawuh.
Kabeh ku kami geus dianyarkeun.
Geus kitu nimbalan kasimkuring.
Tuliskeun sabab dawuhan kami teh saestuna pisan layak dipercaya.
Ngadawuh deui.
Kami teh alif jeung ya. Nu awal jeung nu akhir. Sakur nu halabhab. Ku kami dibere nginum tina cinyusu kahirupan. Tekudu maya. Sakur nu unggul eta jadi putra kami. Ari kami, Allah anu disembah kumaranehna. Kitu ganjaranana. Sabalikna, anu lemah imana, anu henteu satia, anu maksiat, nu maehan, anu rucah, tukang sihir, nu nyembah kabrahala, jeung tukang bohong, ganjaranana teh nyaeta lautan seuneu walirang. Tah eta paeh kadua teh.
Salah sahiji ti malaikat nu nyarangking 7 pinggan balai anu panutup tea ngajak ka simkuring saurna,
"Hayu, urang nenjo panganten istri gerhana anu ngagem gelaran anak domba tea."
Tidinya simkuring dibawa ku pangawas saruh ka hiji puncak gunung anu luhur ka bina-bina. Breh ebreh Yerusalem anyar, nyaeta kota suci anu diturunkeun ku Allah ti sawarga. Endah taya papadana, ngempur mancur ku kamulian Allah, gilang gumilang lir mata berlian jeung permata yasfis, ngenclong mencrang lir kaca kristal. Kutana nya kandel nya luhur, make 12 lawang anu dikawal ku 12 malaikat. Unggal tarang lawang aya tulisanana ngaran 12 kaum Israel. Unggal pongpokna tilu-tilu lawang, tilu di wetan, tilu di kidul, tilu di kaler, sarta tilu di kulon. Pademen kuta ngadegna dina 12 batu anu diukir ku jenengan 12 rasulna anak domba. Malaikat nu ngajak ka simkuring tea mawa hiji tumbakan emas, pikeun ngukur eta kota katut lawang-lawang jemputana. Bangun eta kota pasagi bener, kapanjangna karubakna sarua. Sanggeus ku malaikat diukur, panjangna aya 12.000 istadi, kurang leuwih 1.500 mil. Rubakna jeung luhurna oge sakitu, ari luhur ku tana aya 140 opat hasta. Ukuran anu dipake ku eta malaikat sarua jeung ukuran di manusa. Kutana tina intan yasfis, kotana tina emas duket anu ngagenclang. Pademen tempat ngadegna dihias ku rupa-rupa batu anu marulia. Batu pademen anu kahiji tina yasfis, nu kadua tina nilem, nu katilu tina kalsedon, nu kaopat tina jamrut, nu kalima tina angkik, nu kagenep tina yakut, nu katujuh tina krisolit, nu kadalapan tina beril, nu kasalapan tina ratna campaka, nu kasapuluh tina krisofas, nu kasabelas tina hiyakin, nu kaduabelas tina kucubung. Ari lawang-lawangna 12-anana tina mutiara, hiji lawang tina hiji mutiara, jalan-jalana tina emas duket, herang lumenggang. Didinya teu aya bait suci, sebab nu jadi bait sucina nya Allah kumanten nu maha kawasa jeung anak domba. Tur teu perlu panon poe atawa bulan, sabab geus caang ku kamulian Allah. Ari anak domba ibarat lampuna, bangsa-bangsa bakal kacaangan ku eta kota, raja-rajana bakal daratang ka dinya bari marawa pangbakti. Lawang-lawangna sapa panjangna tara meundeut-meundeut, sebab di dinya mah teu aya peuting. Bangsa-bangsa daratang marawa rupa-rupa anu marulya. Najan kitu, eta kota moal kaasupan ku nu sifat najis, nu goreng lampahna, atawa ku tukang bohong. Sebab anu baris kadarinya teh ngan anu ngarana aya dina kitab kahirupan nu dicangking ku anak domba tea.
Wahyu pasal 22.
Geus kitu malaikat teh nuduhkeun walungan kahirupan anu matak hirup hurip, caina ngenclong ngagenclang lir kaca kristal. Sirahna tina singgasana Allah jeung tina singgasana anak domba. Ngocorna ngaliwatan tengah-tengah kota, di sisina kencakatuhu aya tangkal. Eta teh tangkal kahirufan. Anu buahanana saban bulan, nyaeta sataun 12 kali. Dauna bisa mere kacageuran. Di eta kota geus moal aya deui anu kudu meunang laknat ti Allah. Warga-wargana ngabarak tina kamantenna, bisa ninggal kamantenna sarta dina tarang masing-masing aya jenengan Allah. Didinya geus taya peuting, teu perlu lampu atau fadun poe. Sabab geus saang ku kamulian pangeran Allah nu disembah ku urang. Kabeh wargana ngalalatur saperti raja-raja pikeun salalanggengna. Saur malaikat tea kasimkuring,
ieu dawuhan teh saestuna pisan layak dipercaya. Pangeran Allah anu maparin nyawa hirup ka nabi-nabi ngutus malaikat-malaikatna pikeun ngumumkeun ka abdi-abdina, nyaeta sakur anu baris kajadian sakedeung deui.
Mangka waspada, kami tereh datang. Bagja pikeun jelema anu percaya kana nubuat-nubuat anu ditulis dina ieu kitab.
Kitu dawuhan Isa.
Eta kabeh kadenge jeung katinggal ku Simkuring. Tutas ngadenge jeung ningal eta sakabeh, brek Simkuring sideku ka eta malaikat sejak nyembah ka anjeuna. Tapi saurna,
ulah kitu kaula ge sarua ngabdi sasama Andika sarta sasamana nabi-nabi, nyaeta sakur anu iman kana eusi ieu kitab ngan Allah anu wajib disembah.
Saurna deui,
nubuatan-nubuatan dina ieu kitab ulah dirahasiakeun sabab kabeh oge geus meh kajadian. Sing saha nu lampahna jahat mangka tetep dina jahatna, nu kotor mangka tetep kotorna, sing saha nu hade mangka tetep hadena, nu suci mangka tetep sucina.
Sing waspada, kami tereh datang mawa ganjaran pikeun sakabeh satimpal jeung lampah masing-masing. Kami teh Alif jeung Ya, nu awal jeung nu akhir.
Kitu dawuhan Isa.
Bagja pikeun jelema anu pamakena rapi bersih, manehna boga hak ngadahar buah tangkal kahirupan jeung meunang asup ka eta kota liwat lawang-lawangna. Sabalikna, anjing-anjing jarian, tukang-tukang sihir, tukang rucah, tukang maehan, tukang nyembah brahala, tukang wadul omong jeung lampah, harirupna di luareun eta kota. Kami Isa geus ngutus malaikat kami ka maneh, nyaeta pikeun ngembarkeun ieu perkara di jamaah kami. Kami sirung turunan Daud, kami bentang timur nu moncorong.
Ruh jeung panganten istri teh unjukan, nun sumangga gerarawuh. Kitu deui sakur anu ngadenge ieu hal, kudu ngucap sumangga rawuh. Saha bae nu halap-hap kadarieu, sakur anu harayang nginum, pek gerang ngarinum cikahuripan.
Simkuring Yahya sejak ngewat-ngewatan pisan kasing saha bae anu ngadenge nubuatan tina ieu kitab, ulah rek nambahan unina ieu kitab. Sabab tangtu ku Allah ditambah hukumanana ku balai-balai anu ditulis di jerona. Sabalikna deui, sing saha anu ngerangan uni ieu kitab, ku Allah bari dicabut hakna. Manehna moal diberi bagian tina tanggal kahirupan jeung teu meunang asup ka kota suci. Anjeuna anu nyingkapkeun ieu sakabeh ngadawuh,
saestuna pisan kami tereh datang.
Leres pisan satimbalan sumangga rawuh nun Gusti.
Mugi-mugi sih Kurnia Isa Gusti jungjunan urang ginuluran kadulur-dulur. Amin.